U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro, 6 sati i 17 minuta. Jeste lepo spavali? Da li vam je ovo dobavanje kiše pomoglo ili odmoglo tokom noći? Na nekoga utiče pozitivno, na nekoga negativno, kao i sve što nas okružuje. Ima nas raznih, razlikujemo se po osetljivosti na vreme, ali to nas valjda čini zanimljivim. Kad smo kod vremena, odmah da vam kažem da današnje vreme, to jest vremenski uslovi, ne bi trebalo da utiču na zdravlje i raspoloženje. Ali se nadamo da ćemo mi informacijama koje smo pripremili za vas i zanimljivim prilozima uticati na to da se lakše i lepše razbudite. Da, mogao bih i da se predstavim. Ja sam Miša Stiljković i bit ću sa vama sve do 9 sati zajedno sa dežurnom ekipom Radio Beograda 1 koju ovog jutra čine Bojana Tufekđić i Aleksandar Kostić. Čuli ste temperature u Srbiji, koliko vidim ovako na brzaka, kreću se između 15 i 22 stepena. Danas će nam biti toplije nego juče, ali će ponovo biti uslova za padavine, ponegde i za pljuskove sa grmljavinom. Uskoro ćemo čuti i pregled stanja na putevima. Ostanite uz nas.
Luka, a nije te bivalo u kraju godina sto. Onda si se pojavio, stajo i blenduo u svet kao odbegli vol. Ti samog srca eza u jaknu kod kineza dolazi samo čisti idiot. Da sam ko i ti otišao, kada ja, jer tamo znaju za red, teku i mleko i med, ljubav je njihova misija. Oni baš svakom gostu, čim stigne tepih prostru, daju mu posao i pevaju od glas. Dobar dan! Klizi kad mu snove je sakrio krvavi džep. Ili si debeli rob, ili si romašni snob, od nas daleko je život lep. Dok isturu
dobar je ovaj dan za sada, bolje rečeno ovo jutro, ali dan koji je pred nama doneće nam definitivno, kako kažu u Hidrometeorološkom zavodu Srbije, pljuskove i grmljavinu, bar u pojedinim delovima naše zemlje, ako ne i u većem delu. A to automatski znači da moramo da otvorimo četvore oči ukoliko sedamo u automobil ili neko drugo vozilo. Najnovije informacije iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam Tanja Jovanović.
Saobraćaj se na glavnim putnim pravcima odvija bez vanrednih zastoja i prekida, umerenim intenzitetom, a s obzirom na to da se približavamo kraju radne nedelje, saobraćaj se polako pojačava ka turističkim mestima, kako na putevima, tako i na naplatnim rampama i graničnim prelazima. S razmerno većim broju vozila i pojačanom saobraćaju povećava se i broj saobraćajnih nezgoda. Podsećamo vozače da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i nepoštovanje saobraćajnih propisa, zato vozite oprezno, a na put krećite isključivo odmorni. Zbog najave meteorologa na povremenu kišu u pojedinim krajevima, saobraćaj može biti usporen, pri čemu je potrebna dodatna opreznost. Javno preduzeće Putevi Srbije podseća vozače na aktuelne radove koji povremeno mogu biti uzroci kraćih zastoja. Kada je u pitanju put ka Crnoj Gori, radovi se izvode na više mesta od Čačka ka Užicu. Obilazni putevi ka Jadranskom moru vode Ibarskom magistralom preko Raške i Novog Pazara, na kojoj nema obimnijih radova. Put koji vodi preko Valjeva i Požege do Užica takođe obilazi pojedine radove i ubrzava prolazak. Saobraćaj je obustavljen za sva vozila na putu Lučani-Guča zbog radova kod Liške stene. Alternativni putni pravac je preko Markovice, Pakovraće i Graba. Na putu ka Makedoniji radi se na mostovima preko Crnih bara, na autoputu između Jagodine i Ćuprije, kao i na mostu preko reke Jablanice, deonica Brestovac-Leskovac-Centar. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, za putnička vozila nema zadržavanja dužih od 30 minuta, ali je tokom dana moguć veći broj vozila na frekventnim prelazima i zadržavanje i do sat vremena.
Dakle, dragi prijatelji, za vas večeras ovdje, zapetljani pevač, nikada mi neće ustati. Hvala! Uspeo sam! Dakle, kao što već rekli, za vas večera, pozdravite jako! Za bubnjevima, Slobodan Juriš! Bas gitara, Branko Isaković! Dežemo! Gitara, Patrik Petrovac! Gitara, Vlado Ivanović! Klavir, Dragan Mitrić! Udarajke, Buba Milosavljević! I naše dve prelepe dame! Maja Krasinski! Marija Mihajlović. Moje ime Dejan Dukić.
Yeah. ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Urači svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. jula 1817. godine u Radovanjskom lugu pogubljen je Karađorđe Petrović. Posle povratka iz izgnanstva u Srbiju, Karađorđe je nameravao da podiže novi ustanak. Knez Srbije Miloš Obrenović bio je protiv nove bune.
Ti nisam kazao, Milošu, takav je bio u nas dogovor. Mi ćemo ovde prvi ustati, a ceo Balkan mržnjom zagrejan buknuće ko požar, nikada! Šta reče?
Ja nisam znao kuda ciljaš ti, te dadoh reč i dadoh pristanak. Ja mišljah, ti ćeš tamo sa njima dizati bunu, ne u Srbiji. Ja nisam znao, pa ti dadoh reč, ali sad ti velim nikad, nikada.
Milošu, ne govoriš to valjda ozbiljno, ili ako zboriš, otkud na jednom da voliš sram i ropstvo sramotno?
Zbog tog što volim da sam slobodan, što mrzim ropstvo, velim nikada.
Mrzeti ropstvo ko što veliš ti, a dragovoljno jaram tegliti. Šta je to, ne znam, čud ili manitost?
To nije ni čud, ni ti manitost, već nužda preka. Ko će nam pomoći, kad prijatelja nigde, nijotkud?
Neka nam Raja bude prijatelj i ne treba nam drugi Milošu.
E, Đurđe... Ja sam zbilja držao da ću te naći drugčeg nego pre.
Milica Stojadinović Srpkinja, pesnikinja, preminula je u Beogradu 25. jula 1878. godine. Rođena je u selu Bukovcu u Sremu. Pripadala je krugu romantičarskih pesnika. Bila je učesnik u nacionalno-političkim događajima svog vremena. Održavala veze i prepisku sa istaknutim savremenicima. Objavila je prepisku sa Vukom Karadžićem i Minom Vukomanović i Lirski dnevnik u Fruškoj gori. Evo anegdotske beleške o Milici Stojadinović i Njegošu.
Ja pojeta, ona pojeta, da nijesam kaluđer, eto kneginje Crnoj gori. Rekao je Njegoš kad je ugledao Milicu u svetlu njenog fizičkog i duhovnog sklada. I svoju pesmu Paris i Helena Njegoš posvećuje Milici.
Trenut mi je svaki sahat, moje vreme sad ne ide, sile su mi sad na opazu, oči bježe sud da vide. Dok evo ti divne vile, lakim korakom gdje mi leti, zavite mi svi besmrtni na trenutak ovaj sveti.
Kad je Milici stigao glas o smrti vladike Crnogorskog, sa tugom je zapisala u svoj dnevnik.
Nema te više, ko da ne zaplače. Tvoj duh izvede umno gori sunce, da se u suncu slobode ogleda.
I dok se frule pastira viju vrdničkim proplancima, ona u gole grane sa pesmom vetra upliće svoje stihove.
Jel žao i tebi, proleće, što u grobu leži Njegoš pesnik slavni, pa ne moš zrak sjajni da mu na grob spustiš.
Na današnji dan 1914. godine srpska vlada odbila je austro-ugarski ultimatum upućen povodom sarajevskog atentata. Ultimatum je odbijen jer bi njegovo prihvatanje značilo gubitak državnog suvereniteta. Odgovor srpske vlade uručio je Nikola Pašić. Austro-ugarski poslanik, nezadovoljan odgovorom, napustio je Beograd, čime su prekinuti diplomatski odnosi Srbije i Austro-ugarske. Austro-ugarskoj monarhiji je to bio povod da 3 dana kasnije objavi Srbiji rat. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Nevena Obradović, spiker Žarko Obračević i novinar Milan Butrić.
Dobro jutro.
Kadina Čornja.
Prvi CD sa pesmama iz Rusije, Milojević Dragana Japanca i ansambla Danijuška. Lepota će pobediti svet. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, Idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Tačno je 6 sati i 41 minut. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature u Srbiji ovog jutra prilično ujednačene, kreću se između 15 stepeni i 22 stepena. Najtoplije je u Negotinu sa pomenutih 22, zatim 21 je u Subotici, a 20 u Valjevu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Somboru i Nišu. 19 stepeni je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, u Beogradu, Kragujevcu, Velikom Gradištu, u Kraljevu, Ćupriji, Leskovcu i Dimitrovgradu. 18 stepeni trenutno je u Vranju i Požegi, a 17 stepeni je u Zaječaru. 15 je u Sjenici. U većem delu naše zemlje je delimično oblačno, ponegde čak i pretežno vedro, posle jučerašnjeg prilično oblačnog dana. Međutim, i danas se očekuju nove padavine i poslepodnevni pljuskovi sa grmljavinom u većem delu naše zemlje. Doduše, najviše temperature danas tokom dana biće malo za koji stepen više nego juče, konkretno negde najviše do 28 stepeni. Inače, vremenski uslovi danas ne bi trebalo da utiču na zdravlje i raspoloženje ljudi koji su malo osjetljivi na vreme. Ja sad ispričah celu vremensku prognozu, tako da nema ni potrebe da čujemo Slobodana Sobelja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, čućemo ga kasnije tokom emisije, a želim da podelim sa vama i da od danas pa do 28. jula u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, biće obeležena 100-godišnjica od podizanja srpske zastave na Belu kuću. To je učinio 1918. godine tadašnji predsednik Amerike Woodrow Wilson, ne baš on lično, ali je on izdao, da kažem, to naređenje zahvaljujući diplomatskim i ne samo diplomatskim aktivnostima našeg velikog naučnika Mihajla Pupina. Ove godine prisjećat ćemo se tog događaja kroz i naš program, a između ostalog i kroz posetu premijerke Srbije Ane Brnabić Vašingtonu. Ona je juče otpočela svoj boravak u SAD-u sastankom sa kongresmenima, ali i sa biznismenima, a obeležit će, kažem, i 100-godišnjicu ovog važnog događaja. O tome će biti više reči i u programu Radio Beograda popodne od 17:05 u emisiji U središtu pažnje. Urednica i voditeljka bit će Ivana Pribićević, a u 6:44 mi pravimo jedan mali muzički predah, a potom ćemo prelistavati jutarnju štampu i čitati o čemu sve pišu domaći internet portali. 13 minuta do 7 sati prelistavamo jutarnju štampu koja mahom piše o sličnim ili identičnim temama. Jedna od glavnih jeste bilans vatrene stihije na Peloponezu i Atici. U požarima u Grčkoj stradalo je više od 70 ljudi, a za oko 200 još se traga. Za nekih pola sata u našem programu razgovarat ćemo i sa našom dopisnicom Majdom Šimunec, koja će nam preneti najnovije informacije iz Grčke, pa se time nećemo sada baviti. Novine pišu i o tome da će do 2021. godine biti završena obilaznica od Ostružnice do Bubanje potoka, dakle negde sredinom 2021. konačno ćemo imati gotovu obilaznicu oko glavnog grada. A sve novine i internet portali donose i informacije o tome na što se Srbija obavezala sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom. O tome piše i Politika pod naslovom država MMF-u obećala tendere. U tabeli je prikazano da se Srbija sporazumom sa MMF-om obavezala da tender za PKB bude raspisan u julu 2018. godine, da u avgustu ove godine bude obavljena analiza mogućeg poskupljenja struje, zatim u septembru sledi tender za Petrohemiju kao i za kompaniju MSK, zatim do kraja godine početak zatvaranja dva nerentabilna rudnika u Resavici, a za otprilike godinu dana u junu 2019. i tender za privatizaciju Komercijalne banke. Politika donosi i tekst u kome se detaljnije navodi kako će izgledati i kada će biti gotova obilaznica oko Beograda, ali Politika donosi i jedan zanimljiv tekst o Beograđaninu Odorčolcu koji je na terasi zgrade, to jest na krovu zgrade koja je stara 40 godina, napravio pravu malu oazu. Inače, ova terasa nosi ime četiri komšinice, jer su stanari, uglavnom dakle stanarke iz četiri stana, prihvatile njegov poziv da zajednički srede terasu. Međutim, ovo nije ostalo neprimećeno, pa su oni osvojili specijalnu nagradu u akciji za Zeleni Beograd javnog komunalnog preduzeća Zelenilo. Možete pogledati i kako izgleda ta terasa na fotografiji u Politici, a tu je i tekst o Siniši Stefanoviću koji je glavni krivac, odnosno pokretač ideje za ozelenjavanje terase. Vraćamo se nekim drugačijim temama. Novosti donose glavni tekst na naslovnoj strani: Patrijarh nema zbog čega da se izvinjava, a u tekstu stoji da srpski patrijarh Irinej neće uputiti izvinjenje Crnoj Gori zbog svoje izjave o položaju u kome se tamo nalaze srpski narod i crkva. Posle bure koju je izazvala patrijarhova tvrdnja da je status Srba u Crnoj Gori nalik onom u NDH, u utorak je novostima patrijaršiji rečeno da neće biti nikakvog izvinjenja i time je odgovoreno i predsjedniku Crne Gore Milo Đukanoviću, koji je javno pozvao patrijarha da demantuje svoje reči. Novosti donose i naslov, doduše pod znakom pitanja: Srbija otvara 10 novih ambasada. Na dnevnom redu vlade Srbije uskoro bi trebalo da se nađe plan reforme naše diplomatsko-konzularne mreže, koji bi mogao da obuhvati zatvaranje više ambasada i konzulata, ali i otvaranje desetak novih predstavništava u zemljama Afrike, Azije, Latinske Amerike, Karipskog i Pacifičkog regiona. Već nekoliko mjeseci u okviru Ministarstva spoljnih poslova analizira se ekonomska i politička opravdanost naših diplomatsko-konzularnih predstavništava, a prema našim informacijama pri odluci o eventualnom otvaranju novih filijala ili gašenju postojećih, državni vrh primenit će tri kriterijuma, pišu novosti. To su veličina naše dijaspore, privredni potencijali novih tržišta i ključni pojačavanje prisustva u zemljama značajnim za odbranu Kosova. Blic donosi naslov: inspekcija bila zbog Šakire u školi zatekla javašluk. Sve povodom slučaja putovanja đaka u Španiju. Ministar prosvete Mladen Šarčević podvukao je crtu u aferi Šakira, a epilog neće biti samo disciplinski postupci protiv nastavnika i direktora, koji mogu biti okončani i otkazima. Ministar je već naložio i izradu preciznog pravilnika o đačkim putovanjima. O temi vezanoj za decu i roditelje pišu i Novosti na svom internet sajtu. Naslov: nova pravila, prvo vakcina, a onda roditeljski dodatak. Redovna vakcinacija, pohađanje pripremnog predškolskog programa i nastave u osnovnoj školi neophodni su za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak. Zakonske izmene nedavno su stupile na snagu, a sa njima i posebni uslovi. Mišljenja pravnika su podeljena, dok jedni smatraju da se ovakvom vrstom uslovljavanja krše ustavna prava građana, za druge procedura je apsolutno ispravna, navode Novosti na svom sajtu. A Blic u jutrošnjem štampanom izdanju donosi naslov: muzička žurka na Lidu bez dozvole, bura oko festivala na Velikom ratnom ostrvu. Festival Belgrade zakazan je za petak i subotu 27. i 28. jul na Velikom ratnom ostrvu, iako po propisima ne bi smeo da bude održan na toj lokaciji, navodi Blic. Ljubitelji životinja i prirode, ali i mnogi drugi građani, smatraju da će ovakav happening naškoditi životu velikog broja ugroženih vrsta nastanjenih na ovom mestu, i podsjećaju na činjenicu da je Veliko ratno ostrvo 2005. godine u Skupštini grada Beograda proglašeno za zaštićeno područje i dato na upravljanje preduzeću Zelenilo Beograd. U međuvremenu to preduzeće donelo je spisak sa nizom zabrana, među kojima se između ostalog nalazi i zabrana unošenja uređaja koji emituju zvuk, odnosno buku, te je definisano da je moguće održavanje obrazovnih manifestacija kojima se ne ugrožavaju funkcije zaštićenog prirodnog dobra i uz isključivu dozvolu upravljača, u ovom slučaju Zelenila. Međutim, i pored svega toga, ipak je najavljeno održavanje festivala, dakle za petak i subotu. Prelazimo i na tekstove koji se mogu pronaći na sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs, nekoliko vrlo zanimljivih. Jedan pod naslovom: Putin pokreće novi monumentalni projekat. Predsjednik Rusije izdao je direktivu vladi da napravi plan izgradnje mosta koji će povezati ostrvo Sahalin na dalekom istoku zemlje i rusko kopno. Pitanje izgradnje ovog mosta decenijama je predmet raznih diskusija, a isto toliko je i san ljudi koji žive na ostrvu. Međutim, predsjednik Vladimir Putin, koji se sastao sa sahalinskim gubernatorom Olegom Kožemjakom, preneo mu je da je naredio vladi Rusije da se pozabavi uslovima i izvodljivošću gradnje mosta. Putin je istakao da će to mnogome olakšati život stanovništvu, a pitanje je samo koliko će vremena trebati za izgradnju ovog projekta, jer je planirano da most bude dugačak 55 km. A dugi put i pred jednim državljaninom Bosne i Hercegovine, koji se sprema da kockarnici uzme 2 miliona evra. Naime, on bi, zahvaljujući udruženju građana Privileg, mogao da postane jedan od retkih ljudi kojima će se porok, kao što je kockanje, isplatiti. On je naime na lečenju od zavisnosti od kockanja i pokrenuo je nesvakidašnji sudski postupak. Traži blizu 2 miliona evra od vodećih austrijskih kockarnica, sportskih kladionica i online platformi za igre na sreću. Njegov advokat kaže da postoji nekoliko osnova za pokretanje sudskog procesa za povraćaj prokockanog novca. Trebalo bi da se dokaže da je u trenutku kada je trošio novac na kockanje, on bio patološki zavistan od kocke. Inače, ovaj građanin naveo je da je počeo prvo sa malim sumama, ali da se vremenom iznos povećavao, tako da je došao do 50.000 evra mesečno, a po sopstvenoj proceni kaže da je prokockao oko 2 miliona evra. Ovolike sume mogu ozbiljno uticati i na zdravlje, a na zdravlje i takako utiče redovna fizička aktivnost. O tome još jedan tekst na sajtu rts.rs. Jedna skorašnja studija objavljena u američkom listu koji prati saznanja o Alzheimerovoj bolesti pokazalo se da fizička inertnost ubrzava oštećenje nerava kao i kognitivnih funkcija kod ljudi srednje životne dobi. Zbog toga je mnogo bolje redovno biti fizički aktivan, jer to, pored toga što znamo da dobro utiče na stanje celog organizma, utiče i na usporavanje Alzheimerove bolesti kod ljudi koji imaju neke predispozicije za to. Studije su pokazale da redovna fizička aktivnost oslobađa i od stresa, da reguliše raspoloženje i blagotvorno utiče na psihičku stabilnost i mentalno zdravlje. Ovo jutro za sada idealno je za šetnju, pa ukoliko imate vremena, možete odvojiti makar 15-20 minuta za jednu bržu šetnicu. Minut je i po do 7 sati, tada ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U najsmrtonosnijim požarima u poslednjih 10 godina u Grčkoj poginule su 74 osobe, skoro 200 ljudi je povređeno, među njima i deca, evakuisano je više od 700, dok se za oko 180 ljudi još traga. Uzroci požara se ispituju, a vlasti smatraju da su podmetnuti jer su istovremeno izbili na više mesta. U Grčkoj je trodnevna nacionalna žalost. Premijerka Srbije Ana Brnabić nastavlja posetu Sjedinjenim Američkim Državama. U Vašingtonu će razgovarati sa direktorom Svetske banke i američkim ministrom financija, a potom će prisustvovati svečanom događaju povodom 100-godišnjice podizanja zastave Srbije na Beloj kući. Juče je sa kongresmenima i senatorima razgovarala o unapređenju odnosa dveju zemalja i predstavila prioritete vlade i ekonomske reforme. Kakav će biti odgovor Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine na odluku Prištine, koja već 4 dana primenjuje zaštitnu carinu od 30% na uvoz pojedinih vrsta voća i povrća i kukuruza, biće poznato danas nakon sastanka u Beogradu resornih ministara tri države. Rasim Ljajić je ranije najavio da će se zatražiti reakcija CEFTE i Evropske komisije, ali će se razmotriti i mogućnost pojedinačnih mera kao odgovor na odluku Prištine. Patrijarh srpski Irinej neće se izviniti Crnoj Gori zbog svoje izjave o tome da je status Srba u toj zemlji nalik onom u nekadašnjoj NDH, rečeno je u Patrijaršiji u Beogradu, a pišu novosti. Prema pisanju tog lista, time je odgovoreno i predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, koji je javno pozvao Patrijarha da demantuje svoje reči. U sedištu Srpske pravoslavne crkve za novosti nezvanično pojašnjavaju da je srpski patrijarh želeo da naglasi diskriminaciju Srba i mitropolije Crnogorske Primorske, koju, kako tvrde, zvanično sprovodi Crnogorska država. Naši vaterpolisti plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Barceloni. Nakon ubedljive pobede nad Mađarskom u četvrtfinalu od 8-5, Delfini će sutra igrati sa Hrvatskom. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Litvansku Suduvu sa 3-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš utakmica igra se za 7 dana u Litvaniji. I danas promenljivo vreme, prepodne sa dužim sunčanim intervalima, od podneva promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu je 19 stepeni, u Nišu 20. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz užeg izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču. Gordana Vlajić. Rođendansko jutro Miške Zafrljović. Sinoć je poželjela da se od danas na njen šesti rođendan ružne reči koje njeni roditelji kažu jedno drugom pretvore u nešto lepo. Jer juče su se pođapali. Pljuštale su uvrede koje nije pristojno ni ponoviti. Miška je pobegla u svoju sobu. Miškin tata je toga dana farbao radijatore. U zeleno. Pixi, njihova mačka, koju mama obožava, prišla je konzervi očekujući hranu za mačke i tom prilikom je dobrano umočila brkove u zelenu farbu. Znajući koliko mama brine o Pixi, tata je macine brkove premazao maskarom. Nije primetio da je maskara teget. Juče posle podne, kada je završila Miškinu rođendansku tortu i sela u omiljenu fotelju mazeći Pixi, mama jeste primetila. I krenula je svađa. Tada se dogodilo. Prvi put. Mama je postala gizdava bela rada, a tata fikus sa leptir mašnom. Klatili su se jedno prema drugom, uplitali, umiljavali, dok na njih nije pala kiša iz lebdeće kofe, bele sa nebesko-plavim tufnama. Naprpošili su se kao za bračnu fotografiju za iznad kreveta. Reči koje su jedno drugom govorili nisu se mogle čuti, ali su se videle. Izlazile su iz usta, poneka iz nozdrva, izletale poput leptira, raznobojnih, satenskih, nežnokrilastih. Bilo ih je na hiljade, ispunili su stan, golicali su Mišku po nosu, kapcima. Ona se zacenila toliko da su se tata i mama učutali. U tom su i leptiri otprhnuli. Roditelji su je zabezeknuto posmatrali. Tata je rekao:
"Hajde se sad uozbilji, molim te.
Mama je dodala.
Pre polaska u prvi razred, svakako još jedna poseta psihologu.
Miški se učinilo da je iz maminih usta izletao još jedan leptir, ali noćni. Ne naročito lep, dlakav i dežmekast. Ipak ostala je osmehnuta. Miški Zafrljević, to možda nije pravo ime, ali nije ni važno. Bar ne za nastavak priče koja seže u ovo jutro. Miška se svega setila. Prvo što je ugledala u rođendansko jutro bili su mama i tata, obraz uz obraz, nasmejani kao da poziraju za reklamu za pastu za zube i oboje sa postavljikom bele rade među sekutićima. Latice su joj golicale nos i obraze.
Pa mi nemamo mačku,
pomislila je i radosno uzviknula.
Želim za rođendan mačku i da se zove Pixi.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Da svoje srce navijam.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji i dalje su u intervalu između 15 i 23 stepena, 23 najtoplije u Negotinu, u većem broju gradova 21, toliko je u Nišu, Kruševcu, Novom Sadu, Kragujevcu i u većini gradova u Vojvodini, 20 stepeni je u Beogradu, Valjevu, Loznici i Leskovcu, kao i u Zaječaru, 19 je trenutno u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Dimitrovgradu i Kuršumliji, 18 stepeni je u Požegi i Vranju i dalje je najsvežije u Sjenici, tu je 16, a na planinama Zlatibora i Crnom vrhu 15 stepeni. Danas, tokom dana, bit će nam malo toplije nego juče, ali će i danas biti uslova za popodnevne pljuskove sa grmljavinom u većem delu naše zemlje. Najviše temperature bit će do 28 stepeni. A mi ćemo se u narednih minuti po dva pozabaviti, ako ne i tri, pozabaviti malo platama. Naime, Međunarodni monetarni fond u svom izveštaju povodom novog programa u Srbiji ocenio je da su makroekonomski pokazatelji dobri, da investicije rastu i da je vidljiv ekonomski oporavak, a zbog svega toga ministar financija Siniša Mali najavio je i razgovore o povećanju plata. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Vesti iz Vašingtona o stupanju na snagu nefinansijskog aranžmana sa MMF-om i iz Brisela, gde Evropska komisija očekuje značajno jačanje privrednog rasta Srbije, za ministra financija Sinišu Malog znače potvrdu da su javne financije konsolidovane i da misiju MMF-a, koja u septembru dolazi na razgovore o novom budžetu i povećanju plata i penzija, vlada Srbije dočekuje sa odličnim ekonomskim rezultatima.
Sa ovakvim rezultatima, kada pogledate makroekonomske pokazatelje, stopu rasta, mi ove godine imamo 15,8% više direktnih investicija nego u prvih 5 meseci prošle godine, a prošle godine smo bili apsolutni rekorder sa 2,6 milijardi. Hoću da vam kažem da to znači nova radna mesta i to su pokazatelji koji nam daju za pravo da planiramo još brže stope rasta u budućnosti. Naravno, to znači i veće investicije.
Dobro,
i nova
radna mesta. Dobro, u septembru znači odluka o povećanju plata i penzije i o procentu.
Tako je.
Vlada i MMF za sada očekuju da će rast bruto domaćeg proizvoda ove godine dostići 3,5%, a šef kancelarije MMF-a u Beogradu Sebastian Sosa objašnjava da upravo od brzine rasta BDP-a zavisi i koliko bi mogle da porastu plate i penzije u narednih 30 meseci, koliko traje novi aranžman.
To znači da ima prostora da se u budžetu povećaju ukupni izdaci za plate u javnom sektoru i za penzije. I to u skladu sa rastom bruto domaćeg proizvoda. Naše projekcije kažu da bi u naredne tri godine ukupan nominalni rast BDP-a trebalo da dostigne između 6,5 i 7%, što znači da taj prostor za povišice plata i penzija nije mali, a posebno treba imati u vidu i da je inflacija izuzetno niska.
Osim zahteva da se prestanak važenja zakona o privremenom smanjenju penzija sprovede tako da ne bude ugrožena stabilnost budžeta, MMF nema dodatnih sugestija oko povišica dok ne počnu razgovori sa misijom krajem septembra. Sa druge strane, ta institucija i u novom aranžmanu preporučuje da se višak u budžetu, koji trenutno iznosi oko 30,9 milijardi dinara, pre svega iskoristi za povećanje javnih investicija. Ekonomista Milojko Arsić za naš radio kaže da ukupan privredni rast zavisi od toga koliko je država spremna da investira.
Ukupne investicije u Srbiji su još uvijek vrlo niske i one su prošle godine iznosile oko 18% bruto domaćeg proizvoda, na početku ove godine su povećane, ali dalje ne prelaze 20%. Znači, sa tako niskim investicijama ne može da se računa na dugoročno održiv privredni rast.
Preduslov za uspešno sprovođenje novog aranžmana sa MMF-om je da se očuva postignuta makroekonomska i stabilnost javnih financija. Prema rečima Sebastijana Sose, prioriteti u narednom periodu su sprovođenje teških strukturnih reformi u javnoj administraciji, ali i privatizacija preostalih sistemski važnih državnih kompanija, među kojima je i PKB, za čiju prodaju očekuje skoro raspisivanje tendera.
Želi da zna
7 je sati i 21 minut u programu Radio Beograda. Malo ćemo otići do Kragujevca, odakle će veliki broj biciklista krenuti put Mostara. Ovo je sada postala već redovna i tradicionalna vožnja, ove godine 15. put. Inicijator je Paraolimpijski klub Junior. Cilj i ideja ove trke jeste, nije ni trka, to je ustaj vožnja, jeste povezivanje sportista zemalja u okruženju, ali ova vožnja ima jednu posebnu dimenziju, a koju, reći će nam Goran Nikolić, jedan od glavnih organizatora ove trke. Gorane, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro i suncem ovlašenom Kragujevcu.
E, drago nam je da je lepo vreme, uskoro kreće, je li tako, ova vožnja?
Da, manifestacija koja je postala svetkovina ne samo dva zbratimljena grada, Kragujevac i Mostar su gradovi pobratimi, već i gradova kroz koje biciklisti prolaze, a to su Užice, Višegrad i Sarajevo. Dozvolite da ovom prilikom pomenem da su opština Stari Grad, centralna gradska opština Sarajeva i grad Kragujevac, prve lokalne samouprave na prostoru bivše Jugoslavije, koje su potpisale povelju o bratimljenju, tako da, eto, na ovoj ruti ima dosta simbolike.
Ove godine, kao što rekoh, već 15. put vozite, je li tako?
Da.
I svaki put vas je sve više?
Svaki put nas je sve više i prva vožnja, reći ću i to važno je, je upriličena u čast otvaranja obnovljenog starog mosta na Neretvi, koji je 93. godine srušen u ratnim sukobima. Onda smo otišli da gradu povratimo, eto, čestitamo obnavljanje njihovog simbola koji je i UNESCO uvrstio u svoju baštinu kulture. Naš grad povratim još uvek vida rane i uvek se raduju našem dolasku i mi smo tamo dragi gosti.
Da, rekli ste, Gorane, da ćete na putu do Mostara proći kroz Užice, Višegrad i Sarajevo, je li tako?
Da, svaki dan. Gradove koji imaju lepe mostove. Uh-huh. I mostovi i jesu tema i motiv naše manifestacije u kojoj pedale više okrećemo srcem nego mišićem.
E, i među vama će biti i neki posebni ljudi koji će okretati pedale.
Da, manifestacija u svom nazivu naravno već asocira na to i jasno govori, reč je o tandem biciklističkom maratonu. Tandem bicikl je bicikl koji omogućava i slepim ljudima i slabovidnim ljudima da voze, koristeći istu snagu kao i njihovi piloti. Dakle, to je najintegralnija disciplina paraolimpijskog programa i mi smo te 2004. godine i prvi klub na Balkanu, prvi smo na Balkanu koji smo dobili takmičarske tandem bicikle. Upravo je jedna od ideja i bila da prisustvo na tako velikoj i manifestaciji sa dugom tradicijom, evo sada već skoro 5 vekova, promovišemo i tandem biciklizam kao najintegralniju disciplinu paraolimpijskog programa.
Gorane, šta kažu slepi i slabovidi ljudi koji završe ovu trku, ako smem tako da je nazovem?
Svi kažu da je tandem biciklizam jedina disciplina koja slepom čoveku omogući, aj, neću reći jedina, ima ih još, setio sam se, slepi se između ostalog bavi skijanjem, ali je jedna od disciplina koja omogućava slepom čoveku da doživi čari ekstremnog sporta. Znate, vozeći i preko 100 km na sat na spustovima.
Ali ispred sebe ima sigurnog i iskusnog sportistu, ili tako, biciklistu?
Jeste, tako je, pilota.
Pilota. Gorane, hvala vam na ovim detaljima i ja vam želim uspešnu vožnju do Mostara. Dnevno ćete prelaziti, boga mi, dosta, između 100...
U proseku oko 100 km, uh-huh. Ali ako dozvolite na samom kraju, aha, da se zahvalim nacionalnom servisu informisanja građana Srbije i moram reći da ovo nije prvi put da se na vašim talasima govori o ovoj manifestaciji. Dozvolite da pomenem vašeg uvaženog i dragog kolegu Zorana Glišovića, koji je skoro 3 decenije bio dopisnik iz Kragujevca i koji je već našeg drugog odlaska prepoznao potrebu da o manifestaciji izveštava, pa nas je čak uključivao i u živi program i evo, Evo, iz njegovog grada, pozdrav za Zorane Glišović.
Hvala i vama, Gorane, i još jednom želim vam uspešnu vožnju do Mostara. Bio je to Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba Junior, čiji članovi zajedno sa brojnim drugim biciklistima kreću danas od Kragujevca put Mostara. Ići će preko Užica, Višegrada i Sarajeva. Mi im želimo srećnu vožnju.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Visokih temperatura koje danima traju u Nemačkoj, na aerodromu u Hanoveru oštećena je pista i to je primoralo zvaničnike aerodroma da ga zatvore kako bi se pista popravila. 41 let morao je da bude odložen zbog zatvaranja, a to je naravno pogodilo na hiljade putnika. Meteorolozi su najavili da će visoke temperature u Nemačkoj potrajati i u narednim danima, a u petak se očekuje za njihove uslove neverovatnih 38 stepeni Celzijusa. Klima se zaista menja, u Nemačkoj 38, u Grčkoj požari koji su odneli veliki, veliki broj života, nažalost. Ja sam najavio da ćemo se čuti sa našom dopisnicom Majdom Šimunec, koja će nam preneti najnovije informacije iz Atine, i to ćemo i učiniti, ali malo kasnije tokom emisije, čim uspemo da uspostavimo vezu sa njom. A evo, u Srbiji vrlo neobično kišovito leto. Moram da priznam da ne pamtim kada je jun bio, izvinjavam se, jul bio ovako kišovit, mada je trenutno u celoj zemlji suvo. Najtoplije je u Negotinu, gde je 23 stepena, u gotovo celoj Vojvodini temperatura je 21 stepen, toliko je i u Nišu i u Kragujevcu, u Beogradu je 20. Slobodan Sobilj iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije preneće nam kakva je prognoza vremena.
Na području Srbije u sredu umereno do potpuno oblačno, u centralnim i južnim krajevima mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji će biti češći posle podne i uveče. Lokalno se očekuje više od 20 litara kiše po kvadratnom metru za 12 časova. U Vojvodini uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće umeren severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 25 do 30 stepeni. I na području Beograda, umereno do potpuno oblačno, ujutro i pre podne biće perioda sunčanog vremena, a posle podne povremeno se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu 28 stepeni.
Najavljene vremenske prilike neće bitnije uticati na zdravlje i raspoloženje nas ljudi, ali padavine i tekako utiču na vozače i uopšte na stanje na putevima. A kako je to stanje, preneće nam Tanja Ivanović iz Automoto Saveza Srbije.
Saobraćaj se na glavnim putnim pravcima odvija bez vanrednih zastoja i prekida, umerenim intenzitetom, a s obzirom na to da se približavamo kraju radne nedelje, saobraćaj se polako pojačava ka turističkim mestima, kako na putevima, tako i na naplatnim rampama i graničnim prelazima. S razmjerno većim broju vozila i pojačanom saobraćaju povećava se i broj saobraćajnih nezgoda. Podsjećamo vozače da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i nepoštovanje saobraćajnih propisa, zato vozite oprezno, a na put krećite isključivo odmorni. Zbog najave meteorologa na povremenu kišu u pojedinim krajevima saobraćaj može biti usporen, pri čemu je potrebna dodatna opreznost. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na aktuelne radove koji povremeno mogu biti uzroci kraćih zastoja. Kada je u pitanju put ka Crnoj Gori, radovi se izvode na više mesta od Čačka ka Užicu. Obilazni putevi ka Jadranskom moru vode Ibarskom magistralom preko Raške i Novog Pazara, na kojoj nema obimnijih radova. Put koji vodi preko Valjeva i Požege do Užica takođe obilazi pojedine radove i ubrzava prolazak. Saobraćaj je obustavljen za sva vozila na putu Lučani-Guča zbog radova kod Liške stene. Alternativni putni pravac je preko Markovice, Pakovraća i Graba. Na putu ka Makedoniji radi se na mostovima preko Crnih bara, na autoputu između Jagodine i Ćuprije, kao i na mostu preko reke Jablanice, deonica Brestovac-Leskovac-Centar. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, za putnička vozila nema zadržavanja dužih od 30 minuta, ali je tokom dana moguć veći broj vozila na frekventnim prelazima i zadržavanje i do sat vremena.
preko reke, kao sveža kap, kao peska puna saka, kao slomljen štap. Tvoje vreme leti, a u delu puta san, pa mi sutra preti, ja sam mira, ja sam van. Tvoje vreme leti, a u delu puta san, pa mi sutra preti, ja sam mira, ja sam van.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Sedam je sati i 37 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Vreme je da se malo porazgovaramo, što ono kažu. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Naravno, pozivni za Beograd je 011, a to dakle znači da sledi...
Pitanje jutra.
A ovog jutra voleo bih da porazgovaramo o temi koju smo na neki način načeli pre 15 minuta kada smo čuli Gorana Nikolića iz Kragujevca i pričali o tandem biciklima koji omogućavaju slepim i slabovidim osobama da voze bicikl i to na onako dosta ozbiljnoj relaciji Kragujevac-Mostar, oko 400 km očekuje bicikliste koji danas kreću na put. Da li su sve osobe sa nekim invaliditetom ovako dobro uključene u društvo? Da li sve imaju mogućnosti kako imaju i ovih nekoliko slepih i slabovidih ljudi koji će voziti bicikl od Kragujevca do Mostara? Da li dovoljno obraćamo pažnju na njih, mi koji imamo tu sreću da smo se rodili bez ikakvog invaliditeta? Eto, voleo bih da o tome popričamo u narednih desetak minuta, pa izvolite, javite nam se. Ponavljam, naši brojevi su 3225299 i 3225099. prvog javljanja za ovo jutro. Dobro jutro.
Lijep pozdrav vama sa divnim temama koje lancirate ovaj naš ekosveti. Pa, novu temu Novi Sad nema šanse, bar u uslovima kojima ja živim nije se desilo ta potreba, ali vjerovatno bi trebalo. Jer u svetu postoje vjerovatno i druga rješenja za slabovide i sem bicikla. Ovo je vrlo divna tema koja treba pomoći, odnosno ljudima tih nesreća. Ali vas molim da uvažite i ovu moju želju da i one teme koje su veoma aktuelne, koje vi češće otvarate, da pustimo ovo etak ponovo. Ja sam slučajno se javio jednom u temi inovacija. Pa mi bilo drago da naučne, da poučne, da didaktičke teme ovom našem narodu češće, ako to možete vidjeti.
Mislite da malo više i češće pričamo o nauci?
Pa o svemu što posjeća ovaj narod na jedno naše doba razuma i doba borbe za opstanak u ovim ekonomskim lomovima naše zemlje.
Dobro, hvala vam na sugestiji, mada moram da kažem da se meni čini da i ova današnja tema, dakle odnos prema osobama sa invaliditetom, i tekako ima veze sa tim o čemu ste i vi malo prepričali. Svakako hvala.
Koje kuda, ako može nekako da pozove te urednika da dođe u Futog. Hvala.
U Futog preneću i preneću urednicima, urednicama emisije Elizabeti Arsenović i Mirjani Nikić da obrate pažnju i na Futog. Ne stigog da pitam da li se kaže u Futogu ili u Futogu. Procenjuje se da u Srbiji živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom, doduše o tome još ne postoje zvanični podaci, ali ono što se sigurno zna jeste da je njihov život mnogo teži i neizvesniji. Glavni problemi su im nepristupačnost, nedovoljnost i neadekvatnost usluga socijalne zaštite, kao i nezaposlenost. Međutim, svi ističu i nedovoljno razvijenu svest građana o problemima i teškoćama sa kojima žive osobe sa invaliditetom. Zbog toga danas ovog jutra pričamo baš o tome i neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubiša, Novi Sad.
Poštovanje, Ljubiša.
Ja vam se zahvaljam najlepše na ovoj temi što ste odobrali. Pa bi vas najlepše molio, ako možda bi kao što je, gde se ti bicikli mogu nabiti, koliko koštaju i...
Bojim se da koštaju malo više, ali možda
dobro,
možete...
Dobro, koliko je to malo više?
Ne znam ni ja tačno, ali je dosta preko jedne prosječne plate. Eto, recimo da tako
dobro,
kažemo.
Dobro, to u redu. Ja bih vas molio, evo, da li mogu da se obratim nekom?
Evo ovako, mogu ovako uživo da vam kažem da ukucate ili da zamolite nekoga ako može da vam pomogne. Da,
ne, baš tiko kod sebe, ja...
Da vam na internetu neko pretraži i biciklistički, to jest para olimpijski klub junior iz Kragujevca.
Odlično.
To vam je glavni kontakt, a osoba za kontakt je Goran Nikolić, čovjek sa kojim smo se čuli pre 20 minuta u programu. Oni su vrlo dostupni i raspoloženi za saradnju, tako da im se javite i siguran sam da će vam makar dati potrebne informacije, a možda i pomoći
vam.
Nema na čemu.
Pozdravljam vas i nastavite ovako, nema boljih od vas, doznali sam.
Hvala vam na tome, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Radoslav Jovičić iz Novog Sada.
E, od jutros nešto Novi Sad aktivan, dobro.
Rada, rano ranioc.
Aha.
A evo, što se tiče našeg grada, ja ne bih rekao da nisu, da se ljudi ne trude da pomognu osobama s invaliditetom. Ja jesam osoba s invaliditetom, ja ću 100% invaliditeta. Što se slepih tiče, pokušavaju da se prave staze kojima može da se prati. Naravno, nekada se završavaju u nedođi, ali to su i građevinari krivi, nisu samo oni koji su to projektovali.
Da, ovdje u Beogradu nekada i u Banderi, ali dobro.
A, tako je, ne kažemo, ali to, kažem, to je pokušalo nešto da se uradi, što se inače samog grada tiče, i oni pokušavaju na način, i kažem, finansijski da olakšaju, recimo kod nas informatika i ljudi koji mjesto posla imaju popust. I, znači, SBB verovatno u cijeloj Srbiji, što se znači financijskog dela tiče, isto vidim da se trude da imaju neke, da kažem, pomake, ali bi sigurno moglo bolje. Mogu da kažem isto da i same osobe s invaliditetom, i ja lično, da postoji u svoje ime govorim, treba više da rade na tome, da se trude, da i oni budu deo toga, da pokušavaju da oni se, kažem, inkluzivni u društvu, da oni uđu u normalan sistem. Često se povuku i jednostavno se ne trude da, evo, pogledajte ljude koji su nabavili te bicikle, koji su se organizovali, koji idu do Mostara. Većina njih, ili ajde, nećemo u stvari, većina, ali dobar deo njih jednostavno sedi kod kuće i sažaljava svoju sudbinu.
Da, malo se tu napravio zatvoreni, začarani krug iz koga je teško izaći. S jedne strane to o čemu vi pričate, a s druge strane je zaista i činjenica da izgleda kao društvo nismo baš dovoljno spremni da se suočimo sa tim i da pričamo o tome.
U principu,
i onda tako u krug ide.
U principu ima i toga, ali verujte, kada se vi otvorite nekome u društvu ili uopšte kada kažete kakav je vaš problem, ja zaista retko kada sam imao situaciju da ljudi nisu shvatili neki problem, ili za parking mesta recimo, ili za, mislim, sve bi moglo da bude organizovanije, ali evo i ovde, ako se pozove recimo parking servis, oni će doći odmah da uklone vozilo sa u Novom Sadu, barem sa mesta s invalide. Znači, nešto se dešava, ali moramo mi moramo svako u svom, da kažem, svako za sebe da radi na tome, da poboljša te uslove, i na kraju krajeva da utiče i na sistem da se poboljša. Jednostavno, kada bi svaki invalid pozvao, eto, kažem, recimo parking službu, sigurno više ne bi stajali.
Da. Hvala vam što ste nam se javili iz Novog Sada, a imamo još nekoga na vezi.
Dobro jutro, iz Niša zovem Miroslav.
Dobro jutro, Miroslave.
Pa ništa, mislim da promašena tema, mnogo aktuelnijih stvari ima od toga. Slažem se da je invaliditet jedna stvar o kojoj treba svakodnevno i na svakom mjestu pričati. Ali mi postajemo, i mi koji nismo invalidi, postajemo invalidi u ovoj situaciji u kojoj živimo. Ja vas molim da teme budu aktuelnije za širi auditorijum, a ne samo za jednu te istu stvar.
Pa dobro, 700.000 ljudi nije baš mala brojka u odnosu na 7 miliona koliko nas ima, jel da? A, nešto se desilo sa vezom, dobro. 7 sati i 48 minuta, imamo vremena za možda još jedno ili dva uključenja, pa ukoliko želite da nam se javite, možete to učiniti putem broja 011-3225-299 i 3225-099. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
I ja vas zovem iz Novog Beograda. Pa hoću da kažem da i invalide i bolesne ljude niko ne gleda.
Halo?
Obraća pažnju. Ja ležim nepokretna.
Nemojte se samo, molim vas, uzbuđivati, čujem da ste zadihani, pa ne bih voleo da vam se stanje još više pogorša zbog ovoga.
Ne mogu, bolesna sam, teško. A lekari, došla hitna pomoć, bole me leva strana, skroz iza plečke i napred.
Jel imate nekoga da vam pomogne tu u okolini ili od komšiluka? Mislim da je najbolje da se obratite njima i da nekako probate da rešite problem. Čini mi se da ovim razgovorom ništa ne možemo da rešimo. 7 je sati i 50 minuta. Mislim da možemo da uključimo još samo nekoga. Dobro jutro. Halo.
Halo.
U programu ste, izvolite.
Dobro jutro, gospod Mišo.
Dobro jutro. Samo...
Da vas pozdravim. Ova vaša emisija dobra. Nažalost, i ove humane poslove koje radite nekom smeta. Samo bih htio da zapitam, što ne pita ste ovog, šta je to tema koja je važnija od humanih tema. Eto, samo to. Hvala.
Hvala što ste nam se javili. I sada definitivno završavamo ovaj deo našeg jutarnjeg programa. 9 je minuta do 8 sati.
Budim se, shvatam, više nisi tu.
U 5 minuta do 8 sati idemo do Apatina, gde danas počinje međunarodna Dunavska regata, tradicionalna manifestacija i jedna od najdužih, ako ne i najduža i najstarija rečna regata na svetu. I tim povodom razgovaramo sa Nemanjom Jovićem, direktorom turističke organizacije Apatin. Dobro jutro, gospodine Joviću.
Dobro jutro.
Kako stoje stvari, da li ste spremni za početak?
Tako je, spremni smo, neki finalni radovi oko dočeka regate su trenutno u toku. Očekujemo preko 100 učesnika, kao što ste rekli, to je najduža i najstarija regata. Ove godine je 63. po redu. Mi se već tradicionalno trudimo da kao prvo mesto u Republici Srbije ostavimo pozitivan utisak na sve učesnike, da pokažemo našu gostoljubivost, da promovišemo i naš Apatin i Srbiju. Na taj način ostavljamo pozitivan utisak na goste i otvaramo mogućnost da oni u nekom narednom periodu na nekim dužim putovanjima posete Apatin ili njegovu okolinu.
Recite mi, koliko veslača očekujete da vam doplovi, odnosno dovesla?
Preko 100 veslača je krenulo na regatu, međutim, već tradicionalno oni se uključuju, tako da sad nemamo tačnu informaciju, ali iz godine u godinu taj broj varira od 100 do 150.
Svake godine, da podsjetimo, veslači kreću iz nemačkog Ingolštata, je li tako? I onda se spuštaju
do Crnog mora, tako je.
Spuštaju se niz Dunav, što bi se reklo.
Niz Dunav, tako je.
U Srbiji se zadržavaju, boga mi, dobre dve nedelje, je li tako? Apatin je prvo mesto, pa sve tamo do Kladova i Brze Palanke.
Jeste, ovaj posjet je stvarno velik broj gradova i mesta, što je veoma bitno za njih, to su sve mahom različita mjesta, posećuju i velike gradove i glavni grad i ove manje gradiće poput Apatina. Međutim, ovdje kod nas imaju stvarno sjajne uslove. Mi imamo modernu jednu marinu sa plutajućim pontonima, restoranom, svim sanitarnim čvorom, benzinskom pumpom, tako da im je ovaj komfor uvek maksimalan i uvek su ovdje veoma zadovoljni.
Drago nam je da to čujemo i želimo vam da ih lepo ugostite. Hvala vam na ovom javljanju, gospodine Joviću.
Hvala vama.
Bio je to Nemanja Jović iz turističke organizacije u Apatinu. Čuli ste, danas se tamo očekuju veslači koji su krenuli od Ingolštata u Nemačkoj i veslaće sve do Crnog mora, gde se uliva Dunav. Proći će kroz Srbiju, kroz Apatin, Bačku Palanku, Novi Sad, Stari Slankamen, Beograd, Smederevo, Veliko Gradište, Donji Milanovac, Tekiju, Kladovo i Brzu Palanku, sve do 9. avgusta veslači će biti u Srbiji. A uskoro na programu Radio Beograda slede najnovije vesti, potom i Srpski na srpskom.
8 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vatrena stihija u Grčkoj odnela je najmanje 74 života, među kojima i decu. Povređeno je više od 200 ljudi, evakuisano skoro 1000, a traga se za oko 180 osoba. Ipak razmere tragedije još se utvrđuju, kao i materijalna šteta. U toku je istraga uzroka požara koji su planuli na više mesta istovremeno, pa se sumnja da su podmetnuti. Premijerka Srbije Ana Brnabić nastavlja posetu Sjedinjenim Američkim Državama. U Vašingtonu će razgovarati sa direktorom Svetske banke i američkim ministrom financija, a potom će prisustvovati svečanom događaju povodom 100-godišnjice podizanja zastave Srbije na Beloj kući. O tom događaju biće reći i u današnjoj emisiji Radio Beograda u središtu pažnje, koja je na programu od 17:05. U Preljini kod Čačka u toku su završne pripreme za dolazak velikog nemačkog investitora u taj grad. Naime, kompanija Forwerk Autotech će napraviti pogon na 6 hektara i zaposliti radnike na proizvodnji rezervnih delova za automobilsku industriju. Početak radova planiran je za 10 časova, a prisustvovat će mu i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kakav će biti odgovor Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine na odluku Prištine, koja već 4 dana primenjuje zaštitnu carinu od 30% na uvoz pojedinih vrsta voća i povrća i kukuruza, biće poznato danas nakon sastanka u Beogradu resornih ministara tri države. Rasim Ljajić je ranije najavio da će zatražiti reakcija CEFTE i Evropske komisije, ali će se razmotriti mogućnost pojedinačnih mera kao odgovor na odluku Prištine. Patrijarh srpski Irinej neće se izviniti Crnoj Gori zbog svoje izjave o tome da je status Srba u toj zemlji nalik onom u NDH. Rečeno je u Patrijaršiji u Beogradu, a pišu Novosti. Prema pisanju tog lista, time je odgovoreno i predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, koji je javno pozvao patrijarha da demantuje svoje reči. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović pozvao je u otvorenom pismu parlament BiH da prekine saradnju sa Skupštinom Srbije dok se ne izvini zbog tvita poslanice radikala Vjerice Radete. Između ostalog, poslanik je naveo da komentar Radete o smrti Hatidže Mehmedović, predsjednice Udruženja Majke Srebrenice, za razliku od svih ostalih, ne može da nazove ni monstruoznim. Podsjetimo, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović osudila je Radetin tvit rekavši da nije verovala da su radikali toliko besramni da vređaju i preminule. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su litvansku Suduvu sa 3-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš utakmica igra se za 7 dana u Litvaniji. Naši vaterpolisti plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Barceloni. Nakon ubedljive pobjede nad Mađarskom u četvrtfinalu od 8-5, Delfini će sutra uveče igrati sa Hrvatskom. I danas će biti promenljivo vreme, prepodne sa dužim sunčanim intervalima, od podneva promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Ovoga jutra u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu 21 stepen. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Moj komšija Neša ima veoma loš smisao za humor. Evo baš juče izlazim iz stana, a već kasnim da odem do pošte dok se ne zatvori i pitam ga da li može da mi kaže koliko ima sati. A on će u svom maniru, mogu, hehehe, i ćuti. A ja se pomalo i od muke nasmejem i upitam ponovo. Pa dobro, ako možeš, hoćeš li mi reći koliko je sati? A on opet u istom tonu kaže, hoću. I tako stojim i čekam da mi saopšti koliko je sati, pa shvatim da sam opet upao u istu zamku. Onda Neša, kad je video da mi para izlazi iz ušiju, počne da popravlja stvar. Vidi, vidi, komšo, da si me pitao koliko je sati, jasno i direktno, ja bih ti odmah odgovorio. Ovako, tvoje pitanje bilo mogu li i hoću li, pa je moj odgovor bio u skladu s tim. Nemoj da se ljutiš, komšo, ali priznaj da sam bio u pravu, a? I pošto sam video da tu rasprave nema, požurio sam da stignem do pošte, a usput sam razmišljao kako da mu odgovorim da ja njega nadmudrim.
Srpski na srpskom. Pitanje koje je ujedno i zahtev može se postaviti na više načina, u zavisnosti od toga koliko želimo da budemo učtivi. Učtivost zavisi od situacije i našeg sagovornika, ali opšte pravilo kaže da su manje direktna pitanja i ona koja su duže i složenije strukture učtivija od onih direktnih, kratkih i jasnih. Tako je učtivije pitati, izvinite, možete li mi reći koliko je sati, nego kratko koliko je sati. Iako je prvi način učtiviji i manje direktan, a samim tim i možda manje jasan, to ne znači da naš sagovornik može to da protumači pogrešno. Naime, sasvim je jasno da se tim pitanjem ne interesujemo za sposobnost sagovornika ili njegovu volju da nam kaže koliko je sati. Isto tako, kada, na primjer, treba da pozajmimo od nekoga papirnu maramicu, reći ćemo imaš li maramicu, i nećemo očekivati da nas on samo izvesti da li poseduje maramicu, već da nam je da, ili da nam odgovori da je nema. To svaki govornik srpskog jezika nedvosmisleno razume. Međutim, ovakve slučajeve često iskoriste oni koji žele da se našale, tako što će preokrenuti smisao pitanja.
Eto. On je mene hteo da nadmudri i sad će mu se to obiti o glavu. Kad sledeći put Neša dođe da pozajmi malo kafe ili šećera i kaže, imaš li komšo malo kafe? A ja ću mu reći, imam, i zatvoriti vrata. On će meni. Naravno, posle toga ću mu objasniti o čemu se radi, da je to sve zbog učtivosti i da ne treba da me tera da budem nevaspitan prema njemu. Samo još da to neko objasni onim šaljivžijama, koje na pitanje sa mogu li, redovno odgovaraju sa, pa ne znam ja, probaj da li možeš. Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Marija Radivojević, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro, 8 je sati i 12 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U Srbiji su u gotovo svim gradovima temperature 20 ili više stepeni, jedini izuzeci su Dimitrovgrad, Vranje i Požega gde je 19 i naravno viši predeli u Sjenici na Crnom vrhu, na primjer, je 16 stepeni, a na Koponiku je samo 11. Uglavnom, dakle, 20 do 23 stepena. Sa 23 najtopliji su Sombor, Zrenjanin, Kikinda i Kragujevac, a izvinjavam se, u Negotinu je i 24. 22 je u Novom Sadu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci i u Zaječaru. 21 stepen u Beogradu, Loznici, Kraljevu, Nišu, a 20 je trenutno u Leskovcu, Ćupriji, Kuršumliji i Velikom Gradištu. Danas, tokom dana, bit će nešto toplije nego juče, temperatura će biti do 28 stepeni, ali iznad većeg dela zemlje bit će umereno i potpuno oblačno, mestimično, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim i južnim krajevima očekuje se veća količina padavina. Ne znam kakva je prognoza za Atinu i Peloponez, nadamo se da će biti makar nekog osveženja ili da makar neće biti većih vrućina zbog požara koji su odneli zaista veliki broj života. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Majda Šimunec iz Atine. Majda, dobro jutro.
Dobro jutro, da, dobro bi došla kiša ovom delu grčke regije, oko regije Atika, dakle sever, istočna i zapadna Atika, to je nekih od 30 do 70 km istočno i zapadno od Atine. Nema kiše, nažalost temperatura za danas se ovde predviđa 34 stepena, ali se ne predviđaju na susreću ni neke previsoke temperature koje bi opet mogle da dovedu do neželjenih požara. Požara ima, još uvek nisu lokalizovani, pretpostavljam da to zanima naše slušalce. Dva požara su to trenutno aktualna u Kalitehnopoliju i u Kineti, to su reaktivirani, tako kažem, požari. Vatrogasne brigade su na licu mesta, pokušavaju da stave te požare pod kontrolu. Ono što je najteže svemu zapravo je da broj žrtava, dakle broj ljudi koji su tragično izgubili život u šumskim požarima, dakle rekoh u oblasti istočne i zapadne Atike, u katastrofi, kako kažu ovde, koja se ne pamti, popeo se na 77. To i nije konačan broj, to je ono što sve brine. Više od 180 ljudi povređeno, 22 dece. Od juče je počela i potraga za nestalim osobama, nema preciznih podataka, ali prema onome što možemo da vidimo na društvenim mrežama, u pitanju više desetina ljudi, neki čak tvrde više od 200. Dakle, to je ipak nezvanično. Bila je, kažu, to još jedna dramatična noć za sve preživele stanovnike u regijama pogođenim požarima. Iako lokalne vlasti rade na zbrinjavanju svih, izuzetno je teška situacija, kažem, takva tragedija se ne pamti. Uništeni su bukvalno čitavi okruzi, Rafina, Matine, Makri, dakle, naselja, kuće, šume, polja, zaselci, sve to, kažu, pretvoreno u zgarište. U nekim mestima nema električne energije, recimo u tom malom trebalnom mestu Mati, koja je doživjela najveću tragediju, mesec dana neće biti vode, mesec dana neće biti struje, dve nedelje neće biti vode, s obzirom da se voda inače doprema do tih nekih kuća, tako da se čak ovde čule priče da ljudi nisu imali zapravo čime da gase vatru. U šoku su stanovnici u jednoj noći, dakle za par sati izgubili su gotovo sve, ostali bez ičega, bukvalno se suočavaju sa posledicama zaista velike katastrofe. Ti su puni tih tragičnih ispovesti, svedočenja preživelih, zaista su to potresne priče. S druge strane, radi se ubrzano na organizovanju humanitarne pomoći za postradalo stanovništvo. Ona pristiže polako, objavljena je recimo informacija, evo da kažem, to će možda biti zanimljivo, da je i Makedonija uputila novčanu pomoć od nekih 100.000 evra, da će se nastaviti s tom inicijativom. Stiže pomoć u vatrogasnim brigadama iz
zemalja Evropske unije, o tome smo nešto pričali i juče. Dakle, ako bih mogla da nekako rezimiram, sagledavaju se razmere ovih smrtonosnih požara i sada je najvažnije u ovom trenutku, dakle, pomoći preživalima. U Atini je, podsjećam, odnosno Grčkoj, proglašena srodna nacionalna žalost.
Majda, spekuliše se ponegde i na nekim internet stranama se mogu naći informacije da su požari podmetnuti. Imali ikakvih dokaza za to? Pretpostavljam da istraga još u toku.
Za sada nema dokaza, s obzirom da, pretpostavljam, imaju trenutno važnije stvari kako da zbrinu ljude, ali ono što je informacija koju smo preneli još pre dva dana, Nikos Poskas, pomoćnik ministra zaštite građana, je nagovestio mogućnost da su požari podmetnuti i da će u tom smislu biti učinjeno sve, biti pokrenuta istraga, ali o tome za sada nema više informacija.
Jasno. Majda, mnogo hvala na ovim informacijama iz Atine.
Hvala i vama.
Sigurno ćemo se čuti i kasnije tokom dana sa Majdom Šimunec, koja se nalazi u Atini i prati situaciju u vezi sa požarima koji su, eto, čuli smo od nje, odneli nažalost 77 života, a strahuje se da bi ta brojka mogla da bude i veća, jer još uvek ima nekoliko desetina, možda čak i 200 ljudi koji se vode kao nestali. Nadamo se da će ipak većina njih biti pronađena. 8 je sati i 18 minuta. 8:22, na kratko ćemo otići do Niša, gde su predstavnici 156 poljoprivrednih gazdinstava na području tog grada potpisali ugovore o dobijanju subvencija za dalji razvoj započete proizvodnje. Za ove namene grad Niš u budžetu je izdvojio 25,5 miliona dinara. Ugovore o dobijanju bespovratnih sredstava poljoprivrednici su potpisali u gradskoj kući u Nišu, a sa nekima od njih sreo se i porazgovarao naš reporter Ozren Rašić.
Da, najpre čujemo Sašu Stojiljkovića, sekretara sekretarijata za poljoprivredu grada Niša. Gospodine Stojiljkoviću, koliko poljoprivrednika dobija podsticajna sredstva za pomoć u poljoprivredi za nabavku mehanizacije?
Pa samo što se tiče mehanizacije, odobreno 156 ugovora za dodavu bespovratne pomoći. Podsticaj je iznosio od 50 do 80%, zavisno od koje kategorije, da li je u pitanju ženska osoba, da li su mlađe od 40 godina i tako dalje.
Grad čini sve da pomogne razvoju poljoprivrede.
Čini ove godine ta cifra za jedno 50% veća nego odnosno na prošlu godinu. Očekujemo da bude sledeće još više.
Interesantno je da slušalcima kažemo i na koji način grad pomaže poljoprivrednicima kada je reč o zaštiti poljoprivrednih useva.
Mi pokušavamo da ne da nadoknadimo štetu, već da sprečimo da ona pre svega i nastane. Pre svega imamo veliku količinu protivgradnih raketa koje se koriste na našoj teritoriji. Sam grad donira Republičkom hidrometeorološkom zavodu, a druga još bitnija mera jeste osiguranje proizvodnje, gde subvencionišemo osiguranje sa 70% vrednosti plaćenog osiguranja. Recimo, za hektar voće je neka prosečna cena oko 20.000 dinara osiguranje. Mi vraćamo 14.000 dinara, što je u startu veliki podsticaj.
Kako vam se čini? Može li se od poljoprivrede u niškom kraju?
Teško, ali može.
Hvala vam lepo da čujemo i vredne poljoprivredne proizvođače.
Milovan Jovančić, Lalinac. Dobijam sredstvo za opremanje plastenika.
Koliko je to para? Je to dovoljno?
Pa za početak treba oko 500.000, dobijam 190.000. Biću zahvalan i toliko na problem.
Šta ćete proizvoditi u plasteniku?
Paradajz, papriku, rotkvice, krastavac i tako
to. Evo i vi ste ovde u gradskoj kući, dobijate sredstva, podsticajna.
Da.
Šta ćete nabavljati?
Podrivač sa voće.
Bavite se voćarstvom?
Jeste.
Iz kog ste sela? Odakle?
Iz Gornji Mateva, Dobrivoja Aranđelović.
Koliko imate pod voće?
70 ari.
Ja, šta je u pitanju? Je
višnja.
Je li ovo značajno kao pomoć?
Ako uložiš će da dobiješ nešto, ako ne, nema ništa.
Evo da čujemo i vas.
Jovan Đakić. Selo Paligrace, stočarstvo se bavimo, znači uzgoj i tov junadi i proizvodnje mleka.
Šta ćete dobiti od sredstava i koliko za šta da nabavite od opreme?
Od opreme uzimamo se to spremač za lakšu obradu zemlje i kvalitetni rad. Iznos je 75.000.
Značajna pomoć?
Znači da pomoć nije prvi put.
Cela porodica se bavi poljoprivredom?
Cela porodica.
Koliko vas je u kući?
Šestor. I to nam je jedina delatnost. To moramo da radimo.
Hajde da kažemo šta vi želite da nabavite od opreme, koliko sredstva dobijate?
Imamo zasad lešnika, već su sedma godina, ali mi nemamo atomizer za prskanje lešnika.
Koliko će sredstava dobiti od grada za nabavku atomizera?
Pa ne znam, od ukupnog iznosa valjda 70% oni plaćaju, a 30% mi.
Značajna pomoć?
Kako da ne, mnogo znači.
Rekao ste, 7 godina već imate parcelu
pod
lešnicama.
Da.
Koliko je to parcela? Koliko?
Pa jedno pola hektar smo zasadili lešnik.
Jesu počeli da...
Jesu počeli su da rađaju, nije to nešto, ali sasvim dovoljno za početak, super velika stabla.
Znači, lešnici dolaze iz kog kraja, iz kog naselja?
Pa to je Matevac, okolina Niš, Vesna Jovanović.
Vesna, hvala i nek lešnici lepo rode.
Hvala.
Evo i sledećeg sagovornika, mladog čoveka, selo Velepolje.
Tako je.
Se zovete?
Ivan Jovanović.
Ivane, koliko sredstava, šta ćete sa tim sredstvom?
Ove godine sam konkurisao za 13 barik buradi, koji će svakako biti od velike koristi za proizvodnju kvalitetnog vina.
Bavite se vinogradarstvom?
Tako je, vinogradarstvo i vinarstvom.
Imali dobro grožđe ove godine? Biće li one pesme, berem grožđe, biram tamnjanik?
Biće, ja se nadam, biće dobro grožđe i ove godine, bez obzira što je malo bilo više kiše, ali trudimo se, radimo. Niš je izuzetno sunčan, tako da je izuzetan za proizvodnju vina. Ja ne uzgajam tamnjanik, ali biće dobrog merla.
Ko se pomaže?
Porodica, supruga, roditelji, znači porodično.
Može se u selu da živi?
S ovom površinom za sada ne, ali radimo na tome da bude i veće površine, veća proizvodnja vina, pa da toga i živi.
Idemo dalje.
Bogu hvala.
Samo napred. Dobro zdravlje i samo napred.
Hvala vam, hvala vam.
Hvala.
Well, sometimes I go out by myself, and I
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
I kreće se.
Slavimo 60 godina televizije u Srbiji.
Evo vam sad na levi štauc.
Televizija nekada i televizija danas.
Ja sam hteo da budem James Bond.
Ja sam dan stariji od...
Kako smo rasli zajedno.
Nekako mi je Tito izgledao veći car.
I šta smo na tom putu gradili 6 decenije.
Jao, evo ga Giga. Ja sam nosio kafu i burek.
Ovo leto ulepšat će nam poznati voditelji, glumci, pevači, scenaristi, reditelji, sportisti, ansambli, korovi i orkestri.
A misliš ti da ja znam s kim razgovaram?
Od 15. jula, subotom i nedeljom u 22. Samo na prvom programu RTS-a. 60 uzbudljivih godina.
Osam je sati i 33 minuta, naredne minute posvećujemo kulturi. U Veneciji se naime održava Bijenale arhitekture, na kome učestvuje i tim iz Srbije. Novosađanka Katarina Šijačić, studentkinja Novosadskog univerziteta sa Departmana za arhitekturu i urbanizam, pre nekoliko dana doputovala je iz Venecije, gde je obišla sva 63 paviljona i prenela je svoje utiske našoj Bojani Karavidić.
Katarina Šijačić prvi put je na Venecijanskom bijenalu arhitekture i utiske je sabrala u jednoj rečenici.
Prelepo je. I ambijent je predivan, ti Đardini i Arsenal, gde su svi ti paviljoni, ali i ti objekti. Pošto u suštini paviljon bi trebao da bude nešto privremeno. Prvo bijenale je održano 1800 neke, pred kraj 19. veka, i onda vremenom su države otkupljivale placeve i pravile te svoje neke paviljone, koji zapravo su slobodno stojeći objekti, funkcionalni, i onda se oni preuređuju, postavke su različite na svakom bijenalu. Tako da je baš lepo.
Kustoskinje ovogodišnjeg Venecijanskog bijenala arhitekture su Irkinje, Ivon Farelli i Shelley McNamara. Za moto manifestacije odabrale su slobodan prostor, što bi trebalo da pokaže da velikodušnost, duha i humanost mogu doprineti izgradnji zdravog okruženja. Autorski tim iz Srbije na čelu sa arhitektom Brankom Stanojevićem bavio se delom Bogdana Bogdanovića objedinjenim naslovom Slobodna škola je slobodan prostor.
Naš paviljon je u Đardinima, na njemu piše Jugoslavija, iako je to ne postoji već dugo. Taj naš objekat dosta je onako jednostavan, nema neki arhitektonski značaj, samo ta neka unutrašnjost, te neki sadržaj koji se plasira i zapravo je ono što bi trebalo da bude kvalitetno. I sve što se tiče ovogodišnje izložbe, bila je posvećena Bogdanu Bogdanoviću. Ovaj godin je bio podeljen paviljon kao na neka dva dela, gde s jedne strane se autor osvrtao na gradinara i na pojmove iz Bogdanovićevog gradinara, i onda su na te pojmove odgovarale fotografije, a drugi taj neki deo je bio posvećen slobodnoj školi Bogdana Bogdanovića iz Malog Popovića. I jedan od artefakata, to jest kao radova autora, je bio čišćenje samog tog podruma i onda krunisanje te male škole, fotografisanje mural u podrumu u toj školi, pa je kao rekonstruisano u prirodnoj veličini i postavljen na zid.
Posle teorijske pripreme za bijenale arhitekture na fakultetu, poseta uživo značila je mnogo više.
Pa meni je to bilo jako interesantno. Imali smo mi predavanja na konto ove bijenala, pa su nas stalno prožimali su kroz predavanja, teme koje se tamo obrađuju i to sve. Ali meni je bilo jako interesantno i baš sam bila zadovoljna što sam išla ove godine, jer nije bilo samo usko arhitektonski, nego u suštini svako od njih se bavi nekim problemom koji imaju u državi i onda kroz tu neku arhitektonsku praksu, ali još zajedno sa, ne znam, nekim umetničkim intervencijama ili nešto tako, daju odgovor na te probleme. To je meni bilo jako značajno da vidim da arhitektura ne mora da bude ono samo suvo, ne znam, tlocrti, preseci i nešto što je tehničko i građevinsko i što meni malo ponekada je suvoparno i dosadno, nego zapravo da može da bude baš onako kreativno. Kada se daje određena sloboda tim nekim autorima, a i kada im se daje finansijska podrška da zapravo mogu da urade mnogo stvari. To ovde kod nas malo ne funkcioniše, pa mi je to bilo značajno da vidim zapravo da to može.
Zbog čega je paviljon Belgije na studentkinju Katarinu Šijačić ostavio najveći utisak?
Spolja, najobičnije onako kubus, ništa posebno. I tu sam još bila, onako nisam se još adaptirala uopšte na sredinu, niti kao ne znam ni šta me očekuje, ni ništa. I ulazim, to je možda bio treći paviljon u koji sam ušla, ali kojim je i nakon 70 paviljona ili koliko ih ima, ostavio najveći utisak. Zato što je to nešto što bi, ne mogu da kažem ja uradila, to je previše pretenciozno, ali ja volim kada razmišljam kroz tu neku arhitektonsku praksu da se bavim prvenstveno formom pre nego funkcijom i kao nekim konceptom ili nekom mišlju koja stoji iza te forme. Na taj sličan način je autor razmišljao, bar sam ja to tako protumačila, zato što je čitava unutrašnjost određena intervencija u vidu kao nekog amfiteatra pod onako jarko plave boje, a sve ostalo je belo. I sad napravljene su kao segregacije nekih prostora, onako s nekim vratima, ali u suštini sve jedna celina zbog tog poda koji onako šerpa plav. I uglavnom postoji kao taj neki centralni deo, kao na nekom ono kupolom ili nešto tako. Ja sam ušla tu i sad čuje se neki audio materijal, neko onako brundanje, kao da vibrira telefon, samo onako mnogo hipertrofirano i sve. I visi koncept i ja uzimam koncept i sedam u to plavetnilo. A koncept, to je kao naslov čitavog paviljona, je Eurotopija. I sad ja sedim tu sama tako malo fotkala i kao da pročitam i na kraju ja se rasplačem. Neću nikad zaboraviti kako sam se osjećala kad sam pročitala to, dosta je poetičan tekst, ali zapravo iza njega stoji neka baš onako snažna misao koju ja podržavam, da u suštini stvarno nije bitno koje smo nacionalnosti, veroispovesti ili bilo što. Meni je to baš bilo onako baš lepo.
Možda će vam utisci naše gošće iz Novog Sada, studentkinje arhitekture Katarine Šijačić, biti inspirativan da i vi u nekom pogodnom turističkom aranžmanu posetite Venecijansko bijenale arhitekture.
Which came
8 je sati i 42 minuta. U narednih par minuta malo ćemo otići do Španije, gde se nalazi naša koleginica Snežana Pantović. Ona prati vaterpolo prvenstvo Evrope, gde su naši reprezentativci juče savladali Mađarsku sa 8-5 i plasirali se u polufinale. Nakon ovog uspešnog četvrtfinalnog meča, Snežana Pantović razgovarala je sa reprezentativcem Milošem Ćukom.
Miloše, sve čestitke, zaista jedna velika utakmica protiv Mađarske. Možda Mađari nisu briljirali u onom prvom delu takmičenja, ali svakako nisu protivnik koga ikada treba poceniti u kakvom god da su stanju.
Mi smo imali malo problema na početku, ne toliko rezultatski sve bilo kako treba, malo je teško igrati utakmicu posle 4 dana pauze. Treba sigurno četvrtina i po da se uđe u utakmicu i malo da se, što se kaže, oseti protivnik, da krene malo lakše i da se pliva i malo bolje da se uđe u duele. Ali opet s druge strane, eto, Mađari nisu stvarno igrali kako treba u prve dve četvrtine na našu sreću.
Ili ste vi igrali ipak tu odbranu jako dobro, rekla bih?
Odbrana je, da, funkcionisala. Mislim, funkcionisalo je sve u suštini. Malo je bilo napornije, ali sve je funkcionisalo kako treba. Odbrana se održala do polovine meča i onda od tre četvrtine samo smo umirili igru i polako probali da privedemo utakmicu kraju. Oni su opet probali uz jedan ili dva gola da nekako da se vrate. Mi smo nekako uspeli posle to da zaustavimo te njihove, krenuli su i oni da plivaju, krenuli su u kontranapade, uspeli smo to da zaustavimo i na kraju videli ste da privedemo utakmicu mirno kraju.
Probali su.
Pa naravno, probali, nisu imali više šta da izgube, krenuli su na sve ili ništa, krenuli su da šutiraju sa 5 metara iz faulova, probali su na sve načine, ali eto, odbrana je bila dobra, Bane je bio odličan na golu, tako da pa mislim da imamo ove razloge da budemo zadovoljni, nema šta, okrećemo se polufinalu i najbitnije da se odmorimo i dobro pripremimo za utakmicu.
Hrvatska?
Ne znam, ne bih voleo da prognoziram, kako bit će sigurno izuzetno teško, poznajemo jedne i druge i oni nas, tako da mislim da će odlučiti moment ko bude odmorniji u četvrtak i ko se malo bolje taktički pripremi za tu utakmicu. Sigurno da favorita nema kogod da dođe.
Hvala na razgovoru i želimo vam mnogo sreće. Znamo da je jako naporno, ali s obzirom na to da je recept uspešan, onda nastavite tako da igrate.
Hvala puno i pozdrav svima u Srbiji.
Ovog leta i mi u Radio Beogradu malo smo se aktivirali, pa ste tako imali priliku da proteklog vikenda slušate jutarnji program uživo prvo u petak iz Bajine Bašte, a potom u nedelju iz Čačka. Prethodno, tokom prošle nedelje, emisija Šetnja i talasanje emitovana je uživo sa Palića. Pre jedno dve nedelje koleginica Mira Nikić bila je u Smederevu, a danas od 10.05 pa do 12 moći ćete da je slušate iz Aranđelovca, i to ni manje ni više nego iz kafane koja se zove Kuja Kuda. Mirjana Nikić je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, Miro.
Dobro jutro, i verovatno su se slušalci koji pažljivije prate naš program odmah setili emisije Kuja Kuda, koju se Elizabeta Marcenović već nekoliko godina radim, i želeći da naslovom nagovestim da se radi o putopisu, tako da je to vrlo zanimljivo da kafić koji ovde postoji već godinama i svi ga znaju se zove kao naša emisija, to je jedna lepa koincidencija. A inače, eto, da se naslonim i na taj uvod tvoj, Mišo, dakle, imam jedan uvid prosto u to da je funkcija Radio Beograda tako da prošeta po većim i manjim mestima Srbije, da slušalcima prenese i atmosferu i utiske i način na koji ljudi žive, jer mi smo eto radio koji je se sluša u celoj Srbiji, i nekako izaći iz Beograda i doći negde u neki kraj je zaista jedan divan doživljaj. Onako, možda možete da čujete da ja vrlo raspoloženo zvučim. Jedan od razloga je to što je sunčano jutro ovde u Aranđelovcu. Juče je jedno 7 pljuskova bilo, na primer, ali danas je nebo plavo i zaista je lepo ovde napolju u Bašti, jedna od kuća u Aranđelovcu. Mi ćemo danas da malo predstavimo grad koji sutra slavi svoj dan. Sutra je sabor Svetog Arhanđela Gavrila, ovaj grad se zove po tom svetitelju, i njihov dan grada ili opštine, kako hoćete, slavi se već nekoliko dana raznolikim programima. Sinoć smo bili na otvaranju jedne zanimljive izložbe Život u dobu Obrenovića. Ovde se obe dinastije vrlo poštuju i ostavile su veliki trag. Sam grad je osnovao Miloš Veliki i mi smo na toj izložbi mogli da vidimo malo i kako je tekao uzdizanje te dinastije i sve ono što se kasnije događalo. Uopšte, događaji su zanimljivi i lepi ovih dana. Mermer i Zvucije smotra koja upravo traje, koncerti, pozorišne predstave u prelepom Bukovičkom parku. I možda na kraju da kažem, one odrednice Aranđelovca o kojima mnogi već znaju, to će biti naša glavna tema danas. Dakle, mineralna voda, Bukovička banja, Mermer i Zvuci, pećina Risovačan u kojoj su pronađeni crteži i ostaci bivstvovanja pračoveka od pre 40.000 godina, moćno bogatstvo Pavla Bakića, to je poslednji despot. Tu ćete danas od 10 do 12 nekoliko vrlo zanimljivih priča posle kojih će vam možda Aranđelovac biti bliži i poznatiji nego što je bio do sada.
A sve to iz, ponavljam, ugostiteljskog objekta koji se zove Koje Kuda. A to namjerno pomenjem zbog toga što, Miro, pre nekih sat vremena javio nam se jedan slušalac iz Futoga ili Futoga, šalim se, i predložio je da posetite i taj grad i napravite reportažu za emisiju Koje Kuda.
Naravno, bit će to i ovog leta još naša putovanja za materijal za nove epizode serijala Koje Kuda, bit će sačinjene tokom ovog leta, tako da Futog će svakako doći u obzir, čujni futoški kupus i ko zna šta sve još lepog nas tamo čeka. U svakom gradu i najmanjem u Srbiji, verovatno je tako svuda na svetu, imate mnogo zanimljivih priča. Vaše je samo da ih sakupite.
Tako je. Miro, hvala na ovoj najavi. Slušat ćemo te od 10.05 do 12. Samo se nadam da vam neće pasti kiše, da će vreme ostati tako lepo, pa da će još ulepšati ovaj program koji se emituje uživo iz Aranđelovca. Čuli ste, dakle, naša koleginica Mira Nikić danas je u Aranđelovcu zajedno sa brojnom ekipom Radio Beograda. Moći ćete sve to da čujete uživo u našem programu za nešto malo više od sat vremena.
Where you came from, count to ten before you go wrong.
Još nešto malo više od 2 minuta, ostalo je do 9 sati, tada ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda. U 9.40 emisiju Novinarenje, koju ovog jutra vodi Tatjana Gajović, ona će pričati o diplomatskoj inicijativi Berlinski proces, koja podrazumeva jačanje sebalkanske regije, a njen sagovornik je predsjednik Nemačke akademije nauka Leopoldina Jerg Haker, nedavno u Beogradu. A od 10. pet do 12, kao što smo malo čas najavili, emisija Šetnja uživo iz Aranđelovca, sa vama će biti koleginica Mira Nikić. Posle podne od 17.05 preporučujemo vaše pažnje emisiju U središtu pažnje, koju će voditi Ivana Pribićević, a tema će biti američko-srpski odnosi povodom stogodišnjice od podizanja srpske zastave ispred Bele kuće. Sa vama su od 6.15 pa evo sve do 9 bili Katarina Epštajn, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo vam uspešnu sredu 25. jul. Prijetno.